Kaygı sorun yerine
Grave seu recado agora.
The number is not answering.